3 ayda sonra ölüm xəbəri gəlir ki, ürək çatışmazlığından ölüb. Ancaq ürək çatışmazlığını onu əsgəriyə aparanda keçdiyi tibbi müayinə təsdiqləmir. Ürək çatışmazlığından ölübsə, onda niyə prokurorluq 15 nəfəri tutub saxlayır? Ürək çatışmazlığından ölübsə, onda niyə yaxınlarının dediyinə görə onun əllərində çəkmə zərbələrinin yeri var? Belə suallar çoxdur. Əsgər Ceyhun Qubatovun ölümünün istintaqı nə yerdədir? Bugün baş prokuror onun anası ilə görüşüb, bir zabitin, bir əsgərin cəzalanmasaq da anıya məlum mat verib. Azərbaycanın 20 il əvvəl tanınmış hərbçisi, indi Norveçdə mühacir həyatı yaşayan İsa Sadıxov deyir ki, bu hadisəyə kəskin ictimai reaksiya verilməlidir. Kəbiran Dilavərli istintaqın gedişindən danışacaq.
Daşkəsən ərazisindəki hərbi hissədə intizam pozuntuları üzrə çıxarılıb, bu haqda Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Yanvarın 7-sində vəfat etmiş əsgər Ceyhun Qubadov da həmin hissədə xidmət keçib. Şəxsi heyətə nəzarəti düzgün qurmadıqlarına və buraxılan səhvlərə görə Şəmkir Hərbi Birləşməsinin bir sıra yüksək vəzifəli zabitləri insibati qaydada cəzalandırılıb. Eyni zamanda hərbi prokurorluq əsgər Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 342.2 xidmət zamanı ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq maddəsi üzrə cinayət işi açıb. Bu tədbirlər əsgərin doğmaları onun ürək çatışmazlığından ölməsi barədə ekspertiz rəyini şübhə altına alandan sonra başlayıb. Doğmaları mərhum bədəndə zorakılıq izlərinin olduğunu bildirirlər. Mərhumun xalası Əsmə Sadıqova onun son telefon zəngini xatırlayır.
Amma bomba kimiyəm, bəlkə bizi dağa qaldırdılar. Uşaq həmin gecə öldürülüb. Birinci gün uşağı aparıblar xəstəxanaya. Günü o uşağın yaralarını tikiblər, neyiniblər. İçin şalatını da götürmüşdülər uşağı.
Ailənin tək övladı olan 1994-cü il təvəllüdlü Ceyhun Qubadov ötən il oktyabr ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Ceyhun Qubadovun ölümü tək övladın hərbi xidmətə çağırılması məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna görə ailənin tək övladı olanlar da hərbi xidmətə çağırılır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, 5-6 il öncəyə dək tək övladlar ön xəttə göndərilmirdi, indi belə deyil.
Deyirlər ki, qanun qarşısında hamı bərabərdir. İndi gəlsinlər, cavab versinlər bu anaya hansı ki, yeganə övladını itirib. Əvvəllər bizdə belə bir qanun var ki, tək oğullar ön xəttə aparılmırdı. Sonra bunu başladılar bir bəhanə ilə qeyd eləməyə ki, onsuz da Azərbaycanda bir oğlan bir qızdır, yəni indiki ailələrdə, əvvəlki ailələr deyil ki, harada ki, 3-4 oğul olurdu, 3-4 qız olurdu. Nə olacaq ki, Azərbaycanda yəni potensial çatışmır, insan resursu tək oğulları aparmasalar, bizdə yetərincədir.
Tək övladların hərbi xidmətə çağırılması məsələsi 2011-ci ildə parlament müzakirəsinə çıxarılmışdı, ancaq bu sahədə hələlik bir yenilik yoxdur. Ceyhun Qubadovun ölümü əvvəlki əsgər ölümlərindən fərqli olaraq cəmiyyətdə daha böyük etirazla qarşılanıb. Sosial şəbəkələrdə bir qrup fəal əsgər ölümlərinə etiraz olaraq yanvarın 12-sində aksiya keçirməyi də planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, cəmiyyətin etirazları bu sahədəki vəziyyətin dözülməzliyi ilə bağlıdır.
Artıq məsələ kritik bir vəziyyətə gəlib çatıb. Son olaydan mənə müraciət edən iki valideynin məsələsini demək istəyirəm. İki hərbiçinin, əsgərin ölüm hadisəsini, Pərviz İskəndərlinin, İsmail İbayevin ölüm məsələsi, onların valideynləri atlarının ölümündən sonra daxili orqanların çıxarılması məsələsini qaldırdı. Həmin ərafədə də o da rezonans doğurdu. O iki hadisədən sonra hamı elə bildi ki, yəqin ki, ordu rəhbərliyi nəsə bir tədbir görər. Amma bir də baş vermir. Artıq tələb eləyir cəmiyyət. Çünki hamının evladı, qohumu hərbi xidmət keçir.
Norveçdə mühacir həyatı yaşayan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov deyir ki, reaksiya çox kəskin olmalıdır. İtkilər belə sürətlə davam edirsə, deməli belə faciə ilə hər bir ailə rastlaşa bilər. Bu qədər itkilərdən sonra prezident Müdafiə Naziri iş başında da normal cəmiyyətdə bunlar baş verməməlidir, İsa Sadıqov bildirib. Yanvarın 11-də baş prokuror Zakir Qaralov mərhum əsgər Ceyhun Qubadovun anasını qəbul edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumat verib.
Mərhumun hərbi xidmət keçdiyi hərbi hissənin bir əskəri və zabitinin həbs olunması barədə onlara məlumat verib.
Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin yanvarın 8-də yaydığı hesabata görə 2013-2012-ci illərdə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ölən hərbçilərin ümumi sayı 647 nəfər olub. Müdafiə Nazirliyi hələ ki bu statistikaya münasibətini açıqlamayıb.
Kəbiran Dilavərli istintaqın gedişindən danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət necə olmalıdır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Ayağa qalxa bilməyən millət ayaqlar altında qalmalıdır. Bunu Əli yazır Gədəbəydən. İctimai nəzarət olmalıdır, amma həddi aşmadan. Bizim vaxt Almaniyada asabis, yəni hərbi KGB var idi. İndi əgər bizdə asabis yoxdursa və ya var, amma nəzarət edə bilmirsə, MTN bu işə qoşulsun. Mən heç vaxt siyasətlə maraqlanmamışam, mitinqlərdə iştirak etməmişəm, amma ancaq bu olaylara biganə qala bilmədim. Bu vəhşiliyə göz yummaq özü vəhşilikdir. Ədalətə inanmıram, ancaq xalqın gücünə inanıram. Sabah hamımız orada olacağıq. Sizin də cavablarınız olsa bizə yaza bilərsiniz. Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin hesabatına əsasən 2012-ci ildə təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilər 97 nəfər olub. Bunun 77-sinin qeyri-döyüş itkiləri olduğu bildirilir. 2003-2012-ci illər arası Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ölən hərbçilərin sayı 647 nəfər olub. Bütün bu ölümlər niyə baş verir? Çünki bunun bir səbəbi də odur ki, orduya ictimai nəzarət azdır ya yoxdur. Orduya ictimai nəzarəti necə gerçəkləşdirmək olar? Bu sualla müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva Bakıda Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Orduya ictimai nəzarəti necə gerçəkləşdirmək olar?
Mənimlə gəlçik xalq bir olsa, hər şey güc olardı. Güclü olar, yaxşı olar.
Mənə gərkən yaxşı saldı. Müdafiə Naziri özü biraz şəffaf olmalıdır. Ən azından saytına biraz fikir verməlidir. Mən bu yaxınlarda onun saytına girmişdim müəyyən bir məsələyə görə. Heç bir məlumat tapa bilmədim. Bundan əlavə ola bilər ki, bəlkə də indi hər hansı bu ordu ilə məşğul olan QHT-lər yardım göstərə bilər bu işdə onlara. Yəni müdafiə müraciət eləsinlər QHT-lərə. Yoxdur QHT-lərə üçün şərait yaradılsın ki, onlar gedib orduda olan müəyyən çaşları, yəni hissələri gedə bilsinlər, orada olan şəraitlə tanış ola bilsinlər. Ən azından müəyyən bir hesabat xarakterli məlumat hazırlaya bilsinlər. Bu şəraitin olmaması buna gətirib çıxardır ki, orada belə neqativ hallar daha da çoxalır. Başqa ölkələrdə bu hallar əlbəttə ki, var. Bütün dünyada bu hallar var, amma bizdə bu halların belə deyək də orduda müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq insanlara daha çox belə deyək də dinc hərbi hissələrdə ölməsi, asılması, soyuq dəyməsi, tox vurması anormal bir haldır. Mən ümid edirəm ki, 2013-cü ildə bu hallar daha az olacaq.
Orduya nəzarət heç alınan şey deyil, hansısa oldu.
Ne inmək olar ki, orada ictimai nəzarət gerçəkləşsin?
Cəmiyyət yaradılmalıdır. Analar cəmiyyəti Rusiyyətdəki kimi, Ağsaqqallar cəmiyyəti, şurası ki, hansı ki, ordu ilə maraqlansınlar, can yandıran olsunlar.
İctimai nəzarət oru buraxmaq lazımdır.
Hər yerdə bu dəqiq orduya nəzarət var. Əvvəlki deyil, indi yaxşıdır. Şükür Allaha yenə.
Biz gedək nəzarət edək. Onların komandirləri var, afserləri var, zabitlər var orada. Onlar da şey edir. Hər şeyin nizamnamə o aydın
əsasında öz hərbiçilər onlar özləri nəzarət eləsə, çünki bütün xalq ona arxalanır. Xalq da ordunun tərəfindədir. Ordu da özünü nəzarətləməlidir ki, hadisələr olmasın. Biz fəxr edirik ki, bizim övladlarımız əskəridədir, vətəni qoruyur. Ordu özü qorumalıdır. İctimai nəzarət nədir? Adi bir şeydir.
Hamı yaxşı işləməlidir. Onda yaxşı olar hər şey.
Məncə elə ictimai nəzarət var da, yox düşübəm, var. Mən izə bilirəm ki, ictimai nəzarət var. Ola bilər biraz zəif olsun, amma var.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. İctimai nəzarət necə olmalıdır? Sual belədir, orduda ictimai nəzarət. Azərbaycan ordusunda Maladoy Denver qaydaları hökm sürür. Rüşvətdəki digər qurumlarda olduğu kimi adi haldır. Bir çox halda rüşvət üçün əsgərləri savaşdırırlar və bunu Asobadelin hərbi prokurorluğun əlaltıları daha çox törədirlər. MTN isə heç vaxt bel bağlamaq olmaz. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymuyor. Ceyhun Qubada və bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ceyhunun valideynlərinə baş sağlığı veririk. Analar sevinməlidir ki, bütün cəmiyyət ayağa qalxır. 97 nəfər nədir ki, 970 nəfər də olsa yuxarıdakıların xətrinə dəyən olmayacaq, çünki hamı öz vəzifəsini satın alır, öz də çox baha qiymətə. İctimai nəzarət öncə hakimiyyətin işinə tətbiq edilməlidir, onda ordunun polisin işinə nəzarət etmək asanlaşar, dövlət qurumlarının fəaliyyətində aşkarlıq olmadıqca ictimai nəzarət də olmayacaq. Bir də xalq öz vəziyyətinə laqeyd qalmamalıdır. Sözünü deyən insanlara təhqirami şəkildə demagog deyilməməlidir. Bunu Ramil yazır belə qanlan. Başqa cavablar da oxuyum. Orduda baş verən bu hallara cavab deyilik birbaşa TDK, TN və MN-dir. Yəqin ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Təhsil Nazirliyi və yəqin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nəzərdə tutulur. Ona görə ki, zır savadsız tələbələri pul gücünə hərbi məktəblərə yerləşdirirlər və nəticədə bu cür hallar baş verir. Acınacı axılısı odur ki, bu cür tələbələr xaricdə təhsil alır. Hörmətli Qənirə xanım bir millət vəkili kimi bu faktı araşdırsın. İmza ABV. Başqa bir cavab. Azərbaycan ordusunda Maladoy Denver qaydaları hökm sürür. Bunu ikinci dəfədir dinləyicimiz yazdı. Temuçin bu dəfə imza qoyub. Cəmiyyətdə hökm sürən haqsızlıq, rüşvətxorluq və digər bəlalar ordudan da yan keçə bilməz. Orduda neqativ halların aradan qaldırılmasının yeganə həll yolu ölkədə köklü iqtisadi siyasi islahatların keçirilməsindən ibarətdir. Nə qədər ki, bizdəki indiki hakimiyyət insanların hüquq və azadlıqlarını tanımaq istəmir, ordumuz da bu problemlərin həlli yolu olmayacaq. Ordumuzda bu problemlərin həlli yolu olmayacaq. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Azərbaycan ordusunda Maladoy Denver qaydaları hökm sürür. Rüşvətdəki digər qurumlarda olduğu kimi adi haldır. Bu SMS-də ikinci dəfədə oxuyuruq. Dinləyicimiz ikinci dəfədə göndərir. Ceyhun Qubadovun müəmmalı ölümü ordudakı bir çox müəmmalı digər ölümlərə də diqqəti cəlb elədi. Vaxt ilə onların istintaqı aparılmayıb ya dayandırılıb. İndi Ceyhun Qubadovun ölümü də onlar təkrar istintaqa göndəriləcəkmi? Kickboxing yarışlarında iştirak edən idmançı əskərlikdə 18 yaşında birdən-birə ölür. Valideynlərinə deyirlər ki, xəstəlikdən ölüb. Ancaq Elşən Novruzov bundan əvvəl anasına şikayətlənirmiş ki, orduda onu incidirlər. Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Tərtər rayonunda cəmi 2 aya yaxın hərbi xidmət çəkmiş Şəmkir şəhər Yeni Həyat qəsəbəsi sakini Elşən Novruzov ötən avqustda dünyasını dəyişib. Valideynlərinə hərbi hissədən oğullarının vəziyyətinin ağırlaşaraq hərbi hospitala aparıldığı xəbəri verilib. Avqustun 30-unda Elşən Novruzov dəfn edilib. Hadisə baş verən vaxtda Azadlıq radiosuna müsahibə verən valideynləri iddia edirdilər ki, Elşən indiyədək heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməyib. Hərbi tibbi komissiyasından keçəndə də tam sağlam olub. Ölüm hadisəsindən 5 ay keçib. İstintaq yekunda əskərin xəstəlikdən öldüyünü təsdiqləyib. Ancaq atası Nəriman Novruzov bununla razılaşmır. Deyir ki, belə saxta istintaq qərarının oğlunun qanını batırmasına icazə verməyəcək. Nəriman Novruzov bir daha diqqəti hərbi hissədə ölən oğluna mobil telefona görə edilən təzyiqlərə yönəldir. Dediyinə görə oğlunu hərbi hissənin zabitinin öldürməsini Elşənin hələ də hərbi xidmət çəkən əskər yoldaşlarının valideynləri də təsdiqləyir. Ancaq övladlarının başına bir iş gələr deyə ehtiyatlanıb istintaqa ifadə vermirlər. Nəriman Novruzov.
Bizim uşağı hərbi hissədə öldürdülər. Ondan bir həftə qabaq anasına şikayət edir ki, məni incidirlər. Açıq demirdi nədən incidirlər. Ölümünə bir 4-5 gün qalmış telefon istəmişdi. Mamasından xalası apardı bir telefon verir. Zəng eləyər ki, mamasına mama, abser mənim telefonumu əlindən alıb deyir, olmaz. Gəlin aparın. Anası gəlib gətirənə deyib, mama, atam bilməzsin. Demirlər əlindən almışdı. Götürüb gətirəndən sonra uşağı çəkərlər. İndi telefonumu tələb eləyərlər, davayamı çəkərlər, nə tərsə olar. O moment abser gələr, uşağımızı öldürür. Bu sözləri oradakı əsgər yoldaşları, valideynləri bizə çatdırır.
Onlar istintaqa da danışırlar bu sözləri?
Onlar danışmırlar, daha çıxır. Hərbi prokuraturada bizi arxaya saldı ki, uşağınız xəstəliklə ölməyib, narahat olmayın, cinayətin üstünü açacaq. 5 gün, 10 gün, 1 ay, 4 ay, 5 ay düşür.
Nəriman Novruzov deyir ki, telefonu oğlundan alan əskər də tapılıb. Hətta bir zabit telefonun üzlüyünü dəyişdirməsi üçün taksi sürücüsünə veribmiş.
Bunların hamısını tapdılar. Öldürən adam həmən dəqiqə tapılmalıdır, oradan o yüzden iş getməlidir. Telefonu tələb edirlər, dava düşür, telefonun üstündə uşaq öldürülürsə də telefonu alan tapılır, bir addım o yüzden tapılır.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlərdiniz. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Sabah Çexiyada prezident seçkiləridir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 12-si Çexiyada prezident seçkiləridir. Seçkidə ən maraqlı hadisələrdən biri bütün üzü tatulu bəstəkar Vladimir Frantsın seçkidə iştirakıdır. O, təxminən 11% səs toplamalıdır. İndiki prezident Klaus isə yenidən seçilə bilməz, çünki Konstitusiya 2 dəfədən çox seçilməyə icazə vermir. Seçkini udmağa ən real namizədlərdən biri sol mərkəzçi Miloš Zemandır. O, Avropa Birliyinə, Avrozonaya sıx inteqrasiyanın tərəfdarıdır. O, seçkilər utsa Çexiyanın Avrozonaya daxil olacağını düşünürlər. Seçkidən qabaq isə Çexiya həbsxanalarında olan 7000 adama amnistiya verildi. Onlar arasında dələduzluq ittihamları ilə tutulanların da olması bu amnistiyadan narazılığı artırır. Amnistiya verən prezident Klaus isə həbsxanalarda yer qıtlığı olmasını əsas gətirir. Çexiyada seçki ərəfəsi baş verənlərdən Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Vladimir Frans başqa siyasətçilərə oxşamır. Elə onun tərəfdarları da onun bu cəhətinə dəyər verirlər. O, bəstəkar, rəssam, musiqi professoru və Çexiyadakı prezident seçkilərində 9 namizəddən biridir. Bədəninin 90% tatu ilə örtülüdür. Yanvarın 11-12-sində Çexiyada ilk dəfədir ki, seçicilər birbaşa olaraq prezident seçirlər. Tələbələri və dostları bundan ruhlanıb, Fransı namizədliyini irəli sürməyə razı sala biliblər. Onun tərəfdarları hərəkətə keçiblər və Facebook vasitəsilə namizədliyin qeydə alınması üçün 50 min lazımı imzanı toplayıblar. Vladimir Frans.
Objevila se iniciativa Vladimir Frans prezidentem a dala to jako takovou otázku na Facebook.
Mənim namizədliyimin irəli sürülməsi təşəbbüsünə Facebookdan çox böyük dəstək gəldi. Mən də buna görə bu yolu getməyə razı oldum. Çünki özümü bu məsuliyyəti üzərimə götürmək üçün hazır sayıram. Növbəti prezident bu posta Václav Klaus əvəz deyəcək. O, ölkənin ən ali kürsüsündə təxminən 10 ildir ki, əyləşib və yerli qanunlara görə 3-cü dəfə namizədliyini irəli sürmək haqqına malik deyil. Fransın seçki kampaniyasının rəhbəri Yakub Hussar deyir ki, bəzi seçicilər ölkənin siyasi səhnəsindəki köhnə sifətlərdən beziblər və bu baxımdan Frans yeni simadır. Mən öz-özümə deyirdim ki, indi prezident seçkiləri gəlir. Yenə də öyrəşdiyimiz köhnə simaları görəcəyik. Bəs bizim xalq arasından çıxan namizədlərimiz hanı? Mən bunun üçün öz meyarlarımı müəyyən elədim. Həmin adam siyasətdən kənar şəxs olmalıdır, çox savadlı olmalıdır və mürəkkəb adam olmalıdır. Mən bütün bu xüsusiyyətləri bir yerə topladım və cavabım bu oldu, cənab Frans. Frans siyasətdə ifrat meyilləri dəstəkləmir. Onun platforması tolerantlıq və insan haqlarına dəstəyə əsaslanır. Fransa siyasi təcrübəsinin azlığına görə tənqid edirlər. Amma deyəsən bu məsələ jurnalistləri və bir çox seçiciləri elə də maraqlandırmır. Onların diqqəti tatulardadır. Vladimir Frans. Mən tatunu uşaqlıqdan sevirəm və o vaxtdan bədənimdəki tatuların sayı artmaqdadır. Bir motiv başqasını diktə edir və mən bir gün anladım ki, burada bir konsepsiya, kompozisiya olmalıdır. Çünki tatular nə təsvir olunmasından asılı olmayaraq bir növ bədənin qafiyəsidir. Hazırda rəy sorğuları seçicilərin təxminən 10%-nin Fransa dəstək verdiyini göstərir. Bu ikinci raund üçün bəs eləməz, amma bir şey dəqiqdir ki, o Çex ictimai fikrinə təsir eləyə bilib. Tələbə adam Yanata hesab eləmir ki, cəmiyyətin böyük hissəsi Fransı qəbul eləyəcək. İnanmıram ki, əksəriyyət onu dəstəkləsin. Amma seçilərsə, bu nəinki bizim cəmiyyətdə, bütün dünyada böyük hadisə olacaq. Çünki başqa harda tatulu prezident tapmaq olar.
Çexiyada prezidentliyə namizədlərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sual belədir ki, orduda ictimai nəzarəti, orduya ictimai nəzarəti necə təmin etmək olar? Cəmiyyət nə qədər ki, xurafatçılıqdan, şükür fəlsəfəsindən əl çəkməyib, heç nə dəyişməyəcək. İctimai nəzarət üçün aşkarlıq lazımdır, bu isə yoxdur, heç olmasa müstəqil qeytələr yaradılmalıdır. Onlara da dəstək olmalıdır, bizdəki kimi yox. Yalançı tərəfə bazlarla ictimai nəzarət təmin etmək olmaz. İmza qəssab müsafir. Başqa bir SMS. Salam, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları qaynar xətt yaratmalıdır və özümüz hərbi xidmətdən sonra orada baş verən hadisələri ictimailəşdirməli, biganə yanaşmamalıyıq, məndən keçsin, qardaşıma dəysin, bu da ildə 97 nəfər olur, bunu Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Müəllim maaşı, bu da Azərbaycanda başqa bir problemdir, daima müzakirə olan problem.
Yox, bura bax.
Dərs otağına bənzəsə də bura məktəb deyil. 49 yaşlı İxtiyar Abdalov yaşamını təmin etmək üçün otaq kirayələyib şagird hazırlayır.
Biz, məsələn, mən işlədiyim məktəbdə Respublikanın ən böyük məktəbidir. Orada neçə kişi müəllimlər var. Onların hamısı deyək ki, başqa işlə məşğuldurlar. Birini bilirəm, tikintidə işləyir, yəni təmir edir evlərdə dərslə paralel olaraq. Məsələn, yayda məktəbdə təmir işlərinə məşğuldurlar. Və bir neçəsi taksi fəaliyyətində məşğuldur.
Müəllimliklə yanaşı digər işlə də məşğul olanlardan çoxu bu haqda danışmağa ürək etmədi. Məsələn, axşam taksi sürücülüyü edən müəllim ümumiyyətlə çəkilişdən imtina etdi. Başqa misal, bazarda ağartı məhsulları satan müəllimə alverindən danışsa da özünü təqdim etməkdən çəkindi.
Belə baxanda o məlumdur ki, cibimizdəki pul nədir. Bazarda alıcı yoxdur, elə satıcılardır. Təsadüf gələnə bir kilo olsa, bir şükür eləyirik ki, yəni, bugün bir də çörəyin pulunu apardı.
Səhər məktəbdə günortadan axşamacan başqa işdə çalışan Azərbaycan müəlliminin gündəlik işi bəzən 12 saatı da aşır. Bu çabalara səbəb biraz daha çox qazanmaq, özünü ya da ailəsini təmin etməkdir. Maaşlarından müəllimlər özləri danışdı, ekspertlər danışdı. Axır ki, təhsil naziri Müsir Mərdanov da danışdı.
Dünyanın heç bir ölkəsində müəllimlər yüksək səviyyədə yaşayan təbəqə deyil. Finlandiya və digər bir neçə ölkənin çıxmaq şərti ilə müəllimlərin həyat səviyyəsi hər yerdə aşağıdır.
Müəllimlərin maaşı bir yana, bu maaşı xərclədikləri mühit və ölkənin imkanları da eynidirmi? Görək kiçik müqayisə nə deyir? Çox uzaq yox, elə qonşuluqdakı Gürcüstana baxaq. Azərbaycan dövlət büdcəsi 20 milyard. Orta aylıq müəllim maaşı 283 manat. Gürcüstanın dövlət büdcəsi təxminən 4 milyard manat. Orta aylıq müəllim maaşı təxminən 290 manat. Digər qonşu, Türkiyədə bir məktəb müəlliminin orta aylıq maaşı Azərbaycandakından az qala 3 dəfə çoxdur, təxminən 1000 manat. Hazırda Bakı Anadolu Liseyində ingilis dilini tədris edən İrfan Özən Türkiyədə də 8 il müəllimlik edib. Öz maaşını aldıqlarını və etdiklərini də of demədən bölüşür.
Tatilə çıxmışlığım vardır. Oraya bir Azərbaycan parası ilə deyə bilirim ki, o dönəmdə 1000 manata yaxın para harcamışımdır. Uşağım için de şöyle deyim, ona oyuncak bir araba almıştım. Şu anda 7 yaşında uşağım. O zaman 3 yaşlarındaydı. 180 TL'ye almıştım oyuncak araba. O zaman bayağı pahalı gelmişti.
Qayıdaq Azərbaycana. Riyaziyyat müəllimi İxtiyar Abdalovun 135 manatlıq maaşı onlanca yol puluna çatırdı. O, 12 il məktəbdə çalışıb, amma 10 aydır ki, dərs edəyi məktəbdən uzaqlaşdırılıb.
Dəfələrlə sözümü demişəm, imkanlar var, istəsələ eləyərlər. Yalnız xalqı təzyiq altında saxlamaq, məsələn, mən səhərdən axşama kimi burada dərsimlə məşğulam, mən bir yerə getməyə çıxmaq imkanım yoxdur.
Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış olmaq olar. Bu materialı Vüsal Əlibəyli hazırlayıb. Kontekstdə günün sualına gələn axırıncı cavabı oxumaq istəyirəm. Nə qədər ki, Milli Məclis, Müdafiə Naziri, digər dövlət təmsil edən vəzifəli korrupsionerlər istifaya getməyib, Azərbaycanda heç nə dəyişməyəcək. Bununla da kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda İctimai Palatanın toplantısının keçirilməsi yerli müxalifətçilərə deyəsən baha başa gəlib.
Açdım telefonu, başladı söz söyməyə, təhdid, nə bilim, ölümlə hədələməyə.
Naxçıvan Ziyalılar Birliyi regionlarda hüquq müdafiəsini necə gücləndirmək istəyir?
Regionların ziyalıları, regionlarda baş verən prosesləri ən azından sınayın müzakirəyə gətirilməlidir. Regionlarda baş verən hadisələrin